Ti është 5 minuta të jadesh institucioneve të venit, vetëm 5 minuta. Ore, patë mojemi kontakt me mamin njëherë, të mojemi kontakt me njërzit e afër. Për ku përruktoni ju, 2000 vegjet, veç me babaj? A e thjeshtë, rëmbim. Ma shkurt ma abetin rëmbim, mi ka rëmbi babaj vetë.
Mide Dumani tregon se burri i saj tashmë i ndjer, kishte punuar disa muaj në Arabin Saudite si instalues uji, punë që bënte edhe në Shqipëri. Ajo thot se kur ishte kthyer nga Arabia Saudite, atëherë edhe kishte filluar radikalizimi i tij. Në një letër që kishte lënë për bashkëshortën në shkëlzen Dumani, kishte shkruar se po ikte nga një vend jo musliman.
Kum ik për një vend musliman, duhet që fëmijët të shkollojnë vend musliman, nuk ka shkrujtje të gjatë.
Mide Dumani, e mbuluar me lot, shikon librat e vajzës, e cila ishte në klasë të tretë në shkollën Qasim Turdiu në Tiranë, kur e mori babai dhe dërgoi në Siri. Ajo shpreson që edhe fëmijët e saj të kthehen siç u kthyen disa fëmijë të Kosovës që ishin në Siri. Në prill të këtij viti, Kosova ka riadhësuar 110 persona nga zonat e luftës në Siri. Prej tyre 74 ishin fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar thonjos të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Hollëzit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë nuk arrin të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet të realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozim ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë banesave dhe ambisrive në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhëshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë parapar të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike, duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Maqedonia vështirë se do të mund në një kota relativisht të afërt të depolitizohet ky proces dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndonjëherë do të ketë cenzus të besueshëm kredibil nga gjitha palët në qoftë se nuk kyçet faktori ndërkombëtar siç ka qenë në të kaluarën kur në vitin 1994 procesi i regjistrimit u mbikëqyr nga mision ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fituar shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të arshëm vetëvjeçar.
Ligji për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare, si shtyllë kryesore ka transparencë në procedurat gjatë zbatimit të regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin në të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente, si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve, si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizojë këtë proces. Njohësit të çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk mundet që vëmëro DPMN, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ose cila dhe qoftë parti tjetër të përcaktoja fatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi regjistrimit të popullsisë për faktin se ky regjistrim do të tregoj se sa është reale lista zgjedhore për 1.800.000 votuesve. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsisë që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbajë edhe grafën e përkatësisë etnike. Naser Ziberi, njohësi çështjeve politike i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë krahas aspekti statistikor në vete ka dhe atë politik si shtyllë shumë të rëndësishme. Pikërisht për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Di etnitetet shtyllë të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë njëra palë se është dominante dhe tjetra pretendojnë se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dita për shkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtire dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partitë politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë dinë që procesin e numërimit, pra regjistrimit, cenzusit, të shëndrojnë në agjent politike për të arkëtuar vota për zgjedhje të ardhshme.
Ndryshe, në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenari Cëboll ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.